นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
ทีนี้各位法师各位同修大家好
มันสุดท้ายแล้ว
今天是最后一天了
มีใครคิดว่าไม่รู้เรื่องเลยมีไหม
有没有谁感觉到自己什么都听不懂的有吗
จิตไหลมาที่นี่เยอะเลย
很多人的心都往这里跑过来了
ขณะที่ไหลมาดูผมนะขณะนั้นไม่รู้สึกตัว
在跑过来看老师的那一刻我们没有觉知自己
ลืมตัวไปชั่วขณะ
会暂时的忘了自己
เราก็ไม่ได้บังคับว่าห้ามไหลมา
我们并不去打压说禁止他跑过去
จิตนั้นมีธรรมชาติส่งออกนอกต้องไหล
心的自然的特征就会往外送一定会跑
来了เรารู้ทัน
跑了之后我们及时的知道
那เราไม่มีหน้าที่ประคองหรือบังคับไม่ให้มันไหล
因此我们没有职责去打压和强迫不让它跑
ไม่มีหน้าที่ประคองไว้กลางกลาง
我们也没有职责把它呵护在这个中间的状态
เมื่อใดก็ตามที่มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นหรือจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่น
无论何时我们能够及时的知道心没有安住或者是叫称之为心跑掉那一刻心就会安住
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจตนาทำให้จิตตั้งมั่น
因此我们并不会去刻意的去让心安住
ทำไม่ได
้那个是做不到的
ทำเหตุให้ถูกผลจะถูก
在因做的是播的是正确的这个果才会是正确的
เหตุใกล้ให้เกิดสติคือเห็นบ่อยจำได
้决心升起的静因是因为常常的看见能够记得
ไม่ใช่เจตนาทำให้มีสติ
而不是刻意的让他有决心。
เหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพื่อการพักผ่อนคือความสุข
让这个升起用于休息方面的禅定的静音是快乐。
รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่น
及时的知道心的跑掉，及时的知道心没有安住，心就会安住。
เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือลักขณูปนิชฌานหรือสมาธิที่ทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูหรือจิตตั้งมั่น。
智慧升起的静音是观禅，也就是。抽身出来变成知者观者的禅定或者称之为安住心的禅定
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้พวกเราทำผลบอกให้พวกเราทำเหตุ
刚才所讲的所有的一切从来没有让我们直接去做出那个结果而是教导我们去在因地上面去播种
สติปัฏฐานมี2ขั้นตอน
四念处有两个阶段
ขั้นตอนที่1ฝึกเพื่อให้เกิดสติ
第一个阶段的训练是为了升起觉性
จากคนที่ไม่มีสติฝึกให้มีสติ
训练从一个没有觉性的人到一个有觉性的人
ขั้นตอนที่2ฝึกเพื่อให้เกิดปัญญา
第二个阶段是训练为了升起智慧
จะมีปัญญาได้ต้องมีสติและมีจิตที่ตั้งมั่น
要想有智慧一定需要有觉性和安住的心
ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได
้缺少任何一个部分都不可以
เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะเริ่มต้นจากการที่ให้พวกเรามีสตินะเป็นไปในกายคือรู้กายในกาย
因此在四念处里面一开始就佛陀引导我们去这个紧随着去觉知比如说第一块是紧随着以这个观身内身
มีสติเป็นไปในกายคือมีกายเป็นวิหารธรรม
有决心觉知与身也就是把身体作为我们临时的家
มีกายในกายแปลว่ารู้กายส่วนน้อยในกายส่วนใหญ
่身内身的意思是在这个全部的身体里面只是这个观部分的身体
เช่นเห็นร่างกายมีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน
比如有决心的去照见到身体的行住坐卧
หรือมีสติเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออก
或者是有决心的去觉知身体呼气身体吸气
หรือมีสติเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่ง
或者是有决心的去觉知身体的动与身体的停
อันนี้คือเห็นร่างกายส่วนน้อยในร่างกายส่วนใหญ
่这个就是照见到这个全部的身体里面的一部分
ไม่ต้องรู้ทั้งหมดเพราะรู้ไม่ได้แต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกัน
并不需要去觉知全部的因为一个人不可能觉知全部的因为每一个人的根气跟秉性不同
ที่จริงในคำสอนมีมากกว่านี้เช่นเห็นร่างกายเป็นธาตุแต่ไม่สอนเพราะว่าไม่เหมาะกับพวกเราเพราะพวกเราทำสมาธิไม่ได้ทำฌานไม่ได้
事实上在四念处里面佛陀的开示对于身体方面的开示比这个更多比如教导到这个世界因为我们在座的各位无法进入禅定所以这一个内容是不适合我们的
เพราะฉะนั้นดูกายในกายเหมาะกับเราแค่สามอย่างที่พูดมาเท่านั้น
因此这个对于观身念处里面的身内身只有这三个部分是适合我们的
สติปัฏฐานเหมือนประตูสี่ทิศ
这个四念处就好比是四个方向的门
เข้าประตูใดก็ถึงธรรมะได้เหมือนกันเข้าเมืองได้เหมือนกัน
进入任何一个门都同样可以进入那座城也就是都可以同样抵达法
เราไม่ถูกจริตกับการเห็นกายในกายเราดูเวทนาในเวทนาก็ได
้如果我们这个并不适合去观身内身那我们也可以去观受内受
คือมีสติเป็นไปในเวทนา
也就是有决心去觉知感受
มีเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรม
以受累受作为临时的家
คนไหนถนัดรู้เวทนาทางกายก็รู้เวทนาทางกาย
谁擅长于观身体的感受就去观身体的感受
ใครถนัดรู้เวทนาทางใจก็รู้เวทนาทางใจ
谁擅长于观心的感受就去观心的感受
เวทนาทางกายก็มีทุกขเวทนาสุขเวทนา
在身体方面的感受有苦受与乐受
เวทนาทางใจมีสุขมีทุกขมีเฉยเฉย
在心方面的感受有苦受有乐受有不苦不乐受
การดูเวทนาทางกาย เหมาะสำหรับคนที่มีสมาธิมาก
观身体方面的感受适合那些禅定非常多的人
เพราะเวทนาทางกายมันจะร้าวจิตให้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เวทนาถ้าสมาธิไม่ดีเนี่ยมันจะเดินปัญญาไม่ได
้因为身体方面的感受很容易这个牵引心然后让心浸泡在身体的感受里面如果心如果没有足够的定力的话是无法开发智慧的
พวกเราสังเกตไหมทุกครั้งที่เราปวดปวดตรงไหนจิตจะวิ่งไปตรงนั้น
我们观察到了吗我们的身体哪个地方痛心就会跑到那个地方去
ขณะนั้นจิตไม่ตั้งมั่น
ในเครื่องวันในชิ้นไม่有安住
จิตเคลื่อนไปที่เวทนา
心已经跳到感受里面了
เดินปัญญาไม่ได
้无法开发智慧
เห็นแต่เวทนา
只能看到感受
ไม่ได้เห็นว่าเวทนาแยกอยู่ต่างหาก
并没有看到感受是完全分离出来的
ไม่ได้เห็นว่าเวทนานะเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได
้没有看到感受生灭没有看到感受无法掌控
เห็นแต่ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มีเราเป็นผู้เจ็บ
然后看的只是有感受升起然后我是那个痛的人
การดูเวทนาทางกายถ้าไม่มีสมาธิไม่พอดูมากๆจิตจะฟุ้งซ่าน
观身体方面的感受如果心没有定力或者是没有非常强的定力时间一久心就会非常的散乱
เพราะเวทนาทางกายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย
因为身体方面的感受它会升起在全身各处
เดี๋ยวก็เจ็บที่หัวเดี๋ยวเจ็บที่ขาเดี๋ยวเจ็บที่แขนจิตก็วิ่งไปตามหัวตามขาตามแขน
一会儿是头痛一会儿是胳膊痛一会儿是腿痛这个心就一直是一会儿跑到头一会儿跑到胳膊一会儿跑到腿
เพราะฉะนั้นถ้าสมาธิไม่พอคือจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนาทางกายทำได้ยาก
因此如果观身体方面的感受如果我们的心定力不够如果我们的心没有足够的安住的话我们开发智慧是一件非常艰难的事情
เวทนาทางใจสุขทางใจทุกข์ทางใจเฉยๆทางใจดูง่ายกว่าเพราะเกิดขึ้นที่เดียว
心方面的苦受心方面的乐受心方面的不苦不乐受它会比身体方面的感受更容易观因为它只升起在一个地方也就是心
ไม่ต้องใช้กำลังของสมาธิมาก
不需要用到太多的定力
ใครไม่ถนัดดูเวทนาดูจิตก็ได้
谁如果不擅长于观感受也可以选择观心
ดูจิตในจิตดูจิตในจิตเห็นจิตส่วนน้อยในจิตส่วนใหญ
่观心内心的意思就是只是观一少部分心而观所有的心里面的境界只观一少部分
มีจิตในจิตเป็นวิหารธรรม
以心内心作为临时的家
เช่นจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ
比如心有嗔知道心有嗔心无嗔知道心无嗔
จิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าจิตไม่มีราคะ
或者心有贪知道心有贪心无贪知道无贪
จิตฟุ้งซ่านรู้สึกจิตหดหู่รู้สึก
心散乱觉知心萎靡不振觉知
จิตมีโมหะรู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าจิตไม่มีโมหะ
心有痴，知道心有痴；心无痴，知道心无痴。
ที่จริงในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีคำสอนที่มากกว่านี
้事实上在心从心念处里面佛陀的开示比这个更多
แต่เลยจากนี้เป็นลักษณะของจิตของผู้ทรงฌานไม่ใช่จิตของพวกเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียน
但是其他超过刚才讲的这四对以外那个是属于这个禅心也就是进入禅定的人的状态因为我们大家无法进入禅定所以这一块我们不用学
เราเรียนเฉพาะนะสิ่งที่จำเป็นกับเราเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น
我们仅仅只是学习那些对于我们这个离苦而言必不可少的部分而已
ไม่ได้เรียนธรรมะเพื่อให้ฉลาดรอบรู้รกสมองแต่สู้กิเลสไม่ไหว
我们学法并不是为了让自己变得非常的厉害变成这个百事通什么都懂但是可是唯一战胜不了自己的烦恼习气
รู้ธรรมะเยอะเก่งมากคนอื่นรู้น้อยกูเก่งอย่างเงี้ยไปไม่รอด
自己知道非常多的法别人只是知道一丁点自己非常的厉害我才是最厉害的这样的人是不可能往前不可能前进的
อันที่สี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
第四个是属于法念处
มีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรม
是以法类法作为临时的家
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานยากเกินไปสำหรับพวกเรา
法念处对于我们大家而言太难了
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
法念处适合的是那些根气非常利的人
เช่นศึกษาโพชฌงค์เจ็ด
比如这个探究七觉知
เช่นศึกษาความเปลี่ยนไปของนิวรณ์ว่านิวรณ์ทำไมเกิดนิวรณ์ทำไมดับ
比如去探究这个五盖五盖为什么会升起五盖为什么会灭去
ไม่ได้คิดเอามีสติเห็นสภาวะ
他并没有用到思维而是有决心真的看到那些境界
เช่นศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยการเห็นสภาวะไม่ใช่คิดเอาหรือท่องเอา
比如真的是探究这个缘起法他你们并没有用到任何的思维跟推理他是真的照见到那些境界跟状态
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่เลือกสามประตูวันสุดท้ายที่จะได้มรรคผลขั้นต่ำที่สุดยังไงทุกคนจะเข้ามาที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจะต้องเข้าใจอริยสัจสี่
因此对于我们而言我们只剩下三个门可以供我们选择但是到了最后我们真的证悟道与果的时候一定会契入到法念处这个门
ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีบัพหนึ่งก็คืออริยสัจ
在法念处里面有一块就是有关于四圣谛
วันที่เข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจอริยสัจ
在我们见法开悟的时候就会领悟四圣谛
เพราะฉะนั้นภาวนาง่ายๆพออินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นมันจะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอง
因此我们修行的时候可以以非常简单的方式来契入等到我们的经那个根气各个方面的具备之后它会自动的契入到法念处
คำสอนของสติปัฏฐานไม่ใช่จบแค่นี
้在四念处的教导并不只是这些内容
ท่อนแรกมีอยู่ว่ามีกายในกายเป็นวิหารธรรม มีเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมมีจิตในจิตเป็นวิหารธรรมมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรม
在开始的阶段讲到以身内身作为临时的家以受内受作为临时的家以心内心作为临时的家以法内法作为临时的家
คำสอนถัดไปมีว่าอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลส
接下来的教导是这个精进的去燃烧烦恼习气
เราสู้กิเลสอย่างหยาบด้วยศีลสู้กิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิสู้กิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา
我们战胜初中的烦恼习气是以戒来战胜我们战胜中等的烦恼习气是以定来战胜我们战胜微细的烦恼习气是以智慧来战胜
ทั้งศีลสมาธิและปัญญาเป็นไปเพื่อสู้กับกิเลสทั้งสิ้น
无论是戒还是定还是慧他们都是为了全部都是为了战胜烦恼习气的
เมื่อใดก็ตามที่กิเลสแรงกิเลสครอบงำใจต้องสู้ด้วยศีลคือข่มใจ
无论何时如果烦恼习气极度的强烈完全的掌控了我们的心那个时候我们要想战胜它我们需要用戒来战胜它
ต้องข่มใจต้องบังคับจิตไม่ให้ตามใจกิเลส
一定要压制心一定要控制心不让心随顺烦恼习气而为
ไม่ยอมผิดศีล
绝不前缘破戒
เวลากิเลสไม่แรงเราก็สู้ด้วยสมาธิ
当烦恼习气不是很强的时候我们就以禅定来战胜
ศีลนะเราข่มใจเพื่อสู้กับกิเลส
戒我们是要压制心来战胜烦恼习气
สมาธินะเราทำสมาธิจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจ
当我们去修习禅定当我们有了禅定之后我们就可以这个战胜这个烦恼习气不让烦恼习气来控制我们
ต่อมาก็สู้กิเลสอย่างละเอียดด้วยการเดินปัญญา
接下来我们就是透过开发智慧来战胜微细的烦恼习气
กิเลสที่ละเอียดที่สุดก็คืออวิชชา
最微细的烦恼习气也就是无明
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รักษาศีลแล้วรู้สึกว่าเราดีเรารักษาศีลเราเก่งกว่าผู้อื่นผู้อื่นแย่ผู้อื่นไม่รักษาศีลยังสู้กิเลสไม่ไหว
因此那些持戒的人认为自己持戒别人不持戒自己是一个有戒的人跟别人根本一点戒都没有我才是最好的我最厉害这样的人根本斗不过烦恼习气
ยังไม่ได้กิเลสหนังไม่ถลอกเลย
这个您那个烦恼习气的这个毛皮毛都没有沾过
เรารักษาศีลนะก็เพื่อขัดเกลากิเลส
我们持戒是为了能够去消这个去消灭我们这个持戒是为了能够去慢慢的清除烦恼习气
มันใครก็ตามที่ทำสมาธิได้ทำได้นานๆภูมิอกภูมิใจเราทำสมาธิได้ดีเราเก่งคนอื่นทำสมาธิไม่ได้คนอื่นแย่กิเลสหนังไม่ถลอก
因此那些这个禅定 很好的人以为说自己禅定很棒，别人一点禅定没有，自己真的是修得很好，这样的人这个连烦恼习气的皮跟毛都还没有碰到过。
คนอื่นไม่เดินปัญญาเราเดินปัญญาคนอื่นโง่เราฉลาดยังสู้กิเลสไม่ไหว
自己这个开发智慧了，别人根本不知道什么开发智慧，或者是别人只是开了一点点智慧，自己非常的聪明，别人非常的愚痴，这样的人根本斗不过烦恼习气。
เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานไม่ได้มีแค่มีสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนะ
因此在四念处里面不只是说有决心的去觉知身内身受内受心内心法内法
คำสอนที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมีความเพียรแผดเผากิเลส
在这个四念处里面有一句有一段非常重要的开示就是要精进的去燃烧烦恼习气
มีความเพียรนะที่จะทำให้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วดับไป
精进的去让那些这个已经升起的不善法灭去
มีความเพียรที่จะทำให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้น
精进的让那些还没有升起的不善法不给他机会升起
มีความเพียรที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
精进的让那些还没有升起的善法让他们升起
มีความเพียรที่จะทำให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงามไพบูลย์มากขึ้น
精进的让那些已经升起的善法可以更加茁壮的成长
นี่คือความหมายของคำว่ามีความเพียรแผดเผากิเลส
这个就是精进的去燃烧烦恼习气的含义
มีความเพียรไม่ได้แปลว่าเดินจงกรมวันละ5ชั่วโมงขยับ14จังหวะวันละ8ชั่วโมง
这里面的精进并不说是一整天这个精行五个小时或者是一整天做手部动作八个小时
เมื่อได้มีสติเมื่อนั้นถึงมีความเพียร
什么时候有决心那个时候才是在精进
เดินจงกรมวันละ5ชั่วโมงไม่มีสติไม่จัดว่าเป็นการทำความเพียร
一天精行五个小时，如果没有决心，那个不能称之为精进。
ขยับ14จังหวะวันละ8ชั่วโมงไม่มีสติไม่จัดว่ามีความเพียร。
一天做手部动作八个小时，如果没有决心，那个不能称之为精进。
เนื้อหาของสติปัฏฐานมีมากกว่านี้อีก。
在四念处里面的那些开示还比这个更多
คำสอนต่อไปสอนว่าให้เรามีสัมปชัญญะ
在这个里面的开示讲到要我们要拥有这个正知
คือต้องรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรสมควรกับเรา
也就是说我们一定要知道什么是有意义的什么是有利益的什么适合于我们
เราไม่ลืมที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สมควรกับเราเหมาะกับเราให้มาก
而且不要忘了那些适合我们那些有利益的而且适合我们的那些事情千万别忘了他们
เช่นทำสมถกรรมฐานเนี่ยอารมณ์ไหนทำแล้วดีจิตมีความสุขทำแล้วถูกจริตใช้ตัวนั้นเนืองๆไม่หลงลืมที่จะทำสมถกรรมฐานด้วยวิธีนี้
比如在这个修习奢摩他的时候，我们用了哪个方法之后，我们修了之后感觉很好，而且我们修了之后我们的心非常的喜欢，所以当如果我们修习奢摩他的时候，我们就别忘了选择那个所缘，而且要这个持续的跟那个所缘在一起。
ไม่ใช่วันนี้ทำอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ทำอีกอย่างหนึ่งเมื่อเลือนทำอีกแบบหนึ่ง
而不是今天修一种，明天修一种，后天修另外一种。
เช่นเดินปัญญาแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเราเจริญสติเนี่ยมีสติเป็นไปในกายเวทนาหรือจิตตัวไหนเหมาะกับเรานะเราก็ทำตัวนั้นเนืองๆ
比如在开发智慧的时候，究竟是我们是身类身时候我们，还是受类受时候我们，还是法类法时候我们，如果哪一个适合我们的话，我们就这个要持续的去选择那个所缘去修行下去，别忘了它。
นี่คือสัมปชัญญะเป็นปัญญานะที่ต้องเจือด้วยการคิดวิเคราะห์สังเกต
这个就是正知，这个是属于一种含有思维、含有观察的一种初步的智慧。
คำสอนถัดไปของสติปัฏฐานวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได
้在四念处里面接下来的开示就是去对于这个世间的满意跟不满意可以彻底的抽身出来。
เวลาเรามีสติแล้วเนี่ยเวลาเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเราก็เริ่มเดินปัญญานะเราจะเห็นทุกสภาวะเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้
一旦我们有了觉性有了安住的心之后，我们就会看到所有的境界，他们一直是在不停的变化，一直在生灭，我们无法掌控它。
ภาวนามากเข้ามากเข้าใจค่อยฉลาดขึ้นใจจะเป็นกลางกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง。
随着修行的深入，心就会越来越变得聪明，慢慢的能够对所有的境界都能够保持中立。
นี่แหละคือการถอดถอนความยินดีความยินร้ายในโลกเสียได
้。这个就是彻底的拔除对于这个世间的满意与不满意。
เมื่อจิตเดินปัญญามากพอจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางคือสังขารอุเบกขาญาณ
一旦这个心开发智慧到足够的程度就会契入到一个智慧称之为行舍智
ขณะที่จิตทรงสังขารอุเบกขาญาณนั่นแหละจิตนะถึงจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอย่างแท้จริงไม่ยุ่งเกี่ยวกับสภาวะธรรมใดๆที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
但心真正的进入到行舍智之后心才是成为真正的知者观者对于所有的境界跟状态能够真的保持没有任何的参与与干扰
หลังจากนั้นถ้าบุญบารมีมากพอแล้วจิตจะเข้าฌานของจิตเอง
那之后如果福报波罗蜜如果足够的话心会自行的契入禅定
กระบวนการของการเกิดมรรคเกิดผลก็จะเกิดในฌานที่เกิดขึ้น
那个时候这个道与果的整个升起的整个这个流程就开始在这样的禅定下面完全的这个启动
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองไม่เกี่ยวกับเรา
他们是完全自行升起的整个流程跟我们没有一点点关系
นี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่สำคัญของสติปัฏฐาน
这些就是在四念处里面非常重要的核心的部分。
ไม่ใช่ขยับมืออย่างเดียวเจริญสติปัฏฐานไม่ใช
่而不是说就只是这个做手部动作那个就是四念处不是
เดินจงกรมอย่างเดียวเจริญสติปัฏฐานไม่ใช
่就只是精行说这个是在休息四念处不是
ถ้าการภาวนาของเรายังไม่ครบองค์ประกอบตามที่บอกมานี้ทั้งหมดยังจัดว่ายังเจริญสติปัฏฐานไม่ถูกต้อง
如果我们的修行还无法符合刚才老师说的这所有的部分，这还说明我们的四念处的修行还不太正确。
แต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไป
但是在开始的时候，我们就又需要点点滴滴的去累积。
จากไม่มีสติฝึกจนมีสติ
从一个没有决心的人变成有决心的人
จากมีสติแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่น
从一个有决心的人去训练到这个心安住
มีสติแล้วจิตตั้งมั่นแล้วคนไหนมีบุญบารมีมากพอขันก็จะแยก
心一旦有了，一旦有了觉性，心一旦安住之后，如果谁的这个福报波罗蜜够的话，运他会分离。
คนไหนตั้งมั่นแล้วขันไม่แยกก็ต้องฝึกแยกขันเหมือนที่เมื่อวานตอนบ่ายพาพวกเราแยก
谁如果有决心有了安住的心之后，运没有分离，就要像昨天下午老师带领大家分离运的那个程序去做，去试着去训练分离运。
เมื่อวานพาพวกเราทำจำนวนมากก็เห็นขันแยกได
้昨天老师带大家在做的时候，非常多的人能够看到运的分离。
แต่มีไม่กี่คนที่เดินต่อไปจนถึงเห็นนะว่าขันห้าต่างคนต่างทำงานขันห้าแสดงไตรลักษณ
์但是这个剩下没有几个人能够进一步的去照见到五蕴他们各自这个有各自的分工他们这个自行在运作我们无法掌控
เมื่อวานนี้มีไม่กี่คนนะที่เจริญวิปัสสนา
昨天没有几个人可以真的这个修习毗婆舍那
การที่เห็นขันแยกเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง
看到运分离是属于一种智慧
แต่ปัญญานี้นะยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา
但是这样的智慧还不能称之为毗婆舍那的智慧。
วิปัสสนาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเห็นขันห้าแสดงไตรลักษณ
์。毗婆舍那升起的时候是当我们能够看到五蕴呈现三法印的时候。
ไม่ได้เจือด้วยความคิด。
里面是没有任何的思维的部分。
แต่3วันนะแยกขันได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้ว
但是3天能够分离运已经可以说是非常值得了
มาเรียน3วันนี้นะเนื้อหาที่สอนเนี่ยที่จริงมีจำนวนมาก
来这里学了3天但是老师们的教导实际上是非常的多的
อย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้ว
别以为说已经明白了
ต่อให้พูดเหมือนที่ผมพูดได้ทุกคำก็อย่าคิดว่าเข้าใจแล้ว
即便你能够一字不漏的像老师那样把它讲出来也别以为说你已经明白了
ธรรมะนะเรียนด้วยใจผู้ภาวนาคือใจ
法是以心来学习的真正修行的人是心
ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัติ
而不是我们是修行的人
จิตเป็นผู้ภาวนาไม่ใช่เราภาวนา
心是修行者而不是我们是修行者
จิตนะจะเป็นผู้เข้าใจธรรมะไม่ใช่เราเข้าใจธรรมะ
心是见法的人而不是我们是见法的人
แต่ละคนก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดตามภูมิจิตภูมิธรรมของตัวเอง
每一个人听了老师的法之后，每一个人所领悟的东西是根据自身的那个心灵水平所领悟到的部分。
คุณภาพของใจเรามีเท่าใดก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเท่านั้น。
心的心灵品质来到什么样的程度，就能够明白到老师说的那个程度。
มันก็พอดีกับใจของพวกเราเอง
它会刚刚好跟我们自己的心灵水平相匹配
เมื่อเดือนที่แล้วนะที่วัดสวนสันติธรรมมีลูกศิษย์ชาวจีนคนหนึ่งมาหาผม
在上一个月有一位中国的弟子去到那个泰国龙婆巴摩尊者的寺庙去找老师
ลูกศิษย์คนนี้เคยมาเข้าคอร์สเคยมาเข้าคอร์สในเมืองไทย
这个人曾经去泰国参加过禅修
ตอนนั้นเรียน10วันนะใจก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ก็ตัวเองไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่อง
他当时去参加10天的泰国禅修之后事实上他根本没有听懂但是他不知道自己没有听懂
คือตอนนั้นมันก็รู้เรื่องในระดับของเขาเองในระดับภูมิธรรมภูมิจิตของเขา
他那个时候的明白是跟他那个时候的心灵水平是相匹配的他是明白到他那个程度的水平
มันก็ถูกเหมือนกันถูกเหมาะกับเขาที่เวลานั้น
那在那个时候是刚好适合的在那个时候对他而言是正确的
เหมือนกับคนจำนวนมากในห้องนี้นะที่คิดว่าเข้าใจ
就好像我们这里面很多人这个以为自己明白了
เพราะอะไรเวลาพูดเนี่ยนะผมพูดแยกแยะแจกแจงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันคิดตามแล้วเข้าใจได
้为什么因为老师在讲的时候全都是讲了前因后果他们的来龙去脉都是深入浅出所以而且我们是一边跟着老师的讲解一边是在分析在思维我们是能够很轻易的能够明白的
อันนี้ยังอยู่ในระดับที่เข้าใจได้ด้วยความคิด
这样的明白是源自于我们的思维跟分析的明白跟了解
ต่อมาลูกศิษย์คนนี้ก็ไปอยู่เมืองไทยนานนะทิ้งชีวิตส่วนหนึ่งไปภาวนาในเมืองไทยหลายเดือน
他那位弟子参加禅修以后把这个在中国这边的事情全推开了然后去泰国的另外一个地方去这个闭关去读修
สองสามเดือนก็มาหาผมครั้งหนึ่ง
他每两三个月都会去找老师
ผมก็พยายามอธิบายปรับในสิ่งที่ใจเขาเข้าใจผ
ิด然后老师就会努力的去纠正他的心所错解的部分
ทุกครั้งที่เขามานะเขาอัดเสียงไว
้他每一次来每一次都有录音
ครั้งสุดท้ายที่เขามาหาผมเนี่ยคือ1เดือนที่แล้วก่อนที่ผมจะมาที่นี่
最后一次来找老师是在老师来这里面的前一个月来找老师
วันนั้นเขาถึงมาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เข้าใจ
那天他见到老师他分享说他知道了他以前不知道
จิตนะวันที่มาหาผมนะรู้ตื่นเบิกบานสว่างไสวตั้งมั่นเดินปัญญาได้
那天来找老师的那一天他的心是觉知觉醒喜悦的心是安住的心可以开发智慧非常的光明非常的亮堂
ขาก็มาเล่าว่าเขามาหาผมครั้งสุดท้ายนะเขาก็ไม่รู้เขาฟังไม่เข้าใจแต่เขาพูดอะไรนะผมอัดไว้เขาไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าผมต้องการสอนอะไรเขา
他分享说事实上他并不知道老师当时在教导他的时候究竟是表示什么，但是他把他录音的录回音的带回去，一而再再而三的去反复的去听，然后才会慢慢的明白。
วันนั้นเขามาขอบคุณผมว่าโอ้ยเขารู้สึกว่าผมอดทนมากเลยที่จะสอนในสิ่งที่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
他那天过来非常感谢老师，说太感恩老师了，老师是非常的慈悲，一而再再而三的去不停的去教导他他那些还不明白的部分。
ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียว
取得这样的成果并不只是源自于老师单方面的
อาจารย์มีหน้าที่สอนลูกศิษย์มีหน้าที่เห็นตามลูกศิษย์มีหน้าที่ทำตาม
老师有教导的职责，对于一个弟子有职责去按照老师的教导去实践去落实。
ถ้าเขาฟังแล้วถ้าลูกศิษย์คนนี้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามเขาก็ไม่มีวันนี้
如果这位弟子他听完法之后没有按照老师的教导去落实去实践的话，他就不会有今天。
วันนี้ผมทำหน้าที่ของผมจบแล้วเหลือพวกเราต้องไปทำหน้าที่ของพวกเราเอง。
今天老师的这个义务已经完了，现在剩下来就是我们自己的义务，我们要自己去落实去完成。
ของฟรีไม่มีนะจำไว
้一定要记住没有免费的午餐